Opus FM vi presenta Archivium Laetensium. Vi presenta Vincent Zammiti. Merħba l-semmija ta' dan il-programm ta' dan l-istazzjon Campus FM u ta' dan il-programm partikolari Archivium Laetensium. Merħba wkoll Maria Elena Zammit li għal darb'oħra u ġobba tiġi ħalli nkunu nisam nitkellmu dwar xi suġġett differenti minn tal-aħħar darba. Grazzi Maria Elena tal-li ġejt illum. Infakkarkom li Maria Elena hija kuratur tal-arkeoloġija u tal-World Heritage Sites fiħdan il-Heritage Malta. L-aħħar darba ma' Maria Elena tkellimna dwar l-arkeoloġija in ġenerali. Sallum xtaqt li nitkellem dwar il-preistorja. Preistorja ta' Malta hija sinjurula. Nistgħu nagħmlu sensiela sħiħa u nidħlu fid-dettaljijiet tal-fuħħar tal-postijiet għandna ħafna fuq xiex nitkellmu. Il-preistorja tagħna minn fejn nistgħu nibdewha? Nibdewha min-nies jew minn qabel ma ġew in-nies Malta.
Jekk ħa ngħidu preistorja b'mod ġenerali ġifieri qed nifhmu iż-żmien ta' qabel ma bdiet il-kitba, ġifieri mbagħad tista' tieħu li ma parti minna trid. Bħala l-ewwel evidenza biex ngħidu hekk ta' abitanti f'Malta kellna ġifieri l-ewwel evidenza tal-fażi li nsejħu l-art alam il għaliex l-ewwel materjal instab f'dak is-sit allura dejjem jieħu l-isem tas-sit li l-ewwel ikun instab fih u li jiddata bejn wieħed u ieħor għal sena 5,000 qabel Kristu. Ġifieri
Immorru lura mhux ħażin. Issa meta nitkellmu dwar il-fażi ta' art alam u meta nitkellmu dwar l-ewwel nies. Waħda mill-affarijiet li dejjem ikoll bżonn nispjegaj dina jiena, il-fatt li l-ewwel nies ma ġewx u marru jgħodu għar dalam u baqgħu hemmhekk biss.
Le, infatti, kif kont qed ngħid, insejħula l-fażi ta' dalam għax inserta li meta xi ħadd kienet jiskaf għar dalam instabet dik il-fażi l-ewwel darba hemmhekk, allura dejjem tieħu l-isem ta' dik il-fażi, ġifieri, imma kellna evidenza ta' dik il-fażi anke f'siti oħrajn. Tajjeb li ngħidu li ħafna mill-informazzjoni li għandna dwar il-preistorja ta' Malta ta' żmien ta' qabel it-tempji nafuha minn sit partikolari, sit ta' Skorba fl-Imġarr, li anke hemm fażijiet li huma msemmijin, hemm żewġ fażijiet li huma msemmijin għal dak is-sit il għaliex instabu hemmhekk l-ewwel darba. U dan is-sit huwa importanti ħafna fil-preistorja ta' Malta. L-ewwel nett il għaliex ħafna milli nafu dwar il-preistorja kif kont qed ngħidu nafuh minħabba l-iskavi li saru b'dak is-sit.
Ma waqfek daqsxejn, dan infatti jarġej orbot ma dak il-programm li konna minna l-aħħar darba dwar il-preistorja, dwar l-arkeoloġija. Meta inti qatt tant tajjeb li l-affarijiet mhux sempliċement kemm jifdallek bini, iżda kemm inti tistudja tajjeb il-materjal li
għandek.
Infatti Skorba huwa hekk.
Eżatt.
Għax hekk taqablu matukas ma' ħaġar qima, ma' tarxin.
Eżatt. Ma tantx għandek xtara bħala viżwali, però bħala informazzjoni sirna nafu ħafna. U din torbot ukoll ma' xi ħaġa li semmejna darba l-oħra, li f'dak is-sit kien hemm daqshekk informazzjoni għaliex il-livell tal-ħamrija hemmhekk huwa l fuq minn 2 metri fejn feliqi oħra anke tal-madwar stess, il-livell tal-ħamrija huwa ħafna aktar baxx. Ġifieri f'dik il-parti partikolari għandek saffi differenti ta' perjodi differenti wieħed fuq l-ieħor u għandek u din hija raġuni oħra fejn dassit huwa daqshekk importanti. Għall-ewwel darba, u naħseb anke nistgħu ngħidu għall-unika darba f'Malta s'issa, instabu il-fażijiet kollha tal-preistorja mingħajr dalam sa żmien il-Bronż Bikri sal-fażi ta' Tarxin Cemetery li nsejħula Tarxin Cemetery, kollha fuq xurxin, kollha b'mod stratigrafiku, ġifieri kollha qegħdin wieħed fuq ieħor preżenti f'dan.
Ġifieri dan nistgħu nitkellmu dwar x'inha kien ħobb insejħalu l-Skorba l-eqdem villaġġ ta' Malta.
Infatti hekk hu, ġifieri.
Mhux
tal-li villaġġ, tal-li villaġġi.
Għandek diversi, ekku.
Diversi perjodi. Li dik twassalna l-raġuni oħra għalfejn dassit huwa daqshekk importanti. Fil-waqt li fiż-żmien tal-preistorja f'Malta għandna ħafna tempji jew dawk li nsejħulhom tempji affarijiet f'dalijiet li huma marbutin mar-ritwal. fejn għan semmu f'dali domestiċi, manna kważi xejn, għanna vera vera ftit. U ħafna mill-li għanna, ħafna mill-ftit li għanna, u ma appuntu f'sit ta' skorba ġifiri. U dik hija interessanti immens.
Hija ħasra li ma li ma nsibux postijiet oħra bħal dawna, għax li kieku nsibu llum naf li x'imdaqqiet joħorġu xi affarijiet żgħar. Ma jkunux ta' dik il-kwantità bħal nifs ta' skorba.
Hija ħasra ma wieħed jista' jifhem għalfejn ukoll, għalfejn, għaliex fil-waqt li dawk li nsejħum unsejħulhom tempi huma mibnija b'ġebel kbar u b'materjal li jibqa' bil-ġebel, ħafna mill-rejjex li nstabu fis-skorba kellhom biss il-pedament tal-ġebel u ġebel ħafna iżgħar milli dawk li kienu ntużati f'binjiet oħrajn u l-bqija tal-rejjex kienu mibnija bil-tafal lokali li kien imsajjar fix-xemx li dan jiddiżintegra ħafna ħafna malajr. Infatti ma nstabux il-ħitan tal-rejjex imma nstabu f'dalijiet tat-tafal ikkollha ssati speċi fuq l-art ta' kularix, ġifieri b'hekk seta' minn skava jindika li daw l-rejjex kienu mibnija.
Ġifieri interessanti dina, aħna li dejjem ngħidu wieħed mill-akbar riżorsi naturali li għandna hija l-ġebla, kulħadd jibni l-ġebla u ma nafx għal xiex ma żgħinijiex il-ġebla matul is-seklu kollha. L-ewwel nies kienu qegħdin għadhom qed jisperimentaw probabbilment bil-ġebla Maltija, għax probabbilment ma tantx kienu għadhom jafu jużawha.
Kienu jużaw it-tafal kien jintuża ħafna aktar milli jintuża llum, ġifieri di xi ħaġa li kienet tiġri anke
f'postijiet oħra
fid-dinja, ġifieri ta' minnajdu li l-ewwel nies ġew minn post ieħor mhux minn dejjem kienet abitata Malta speċi, ġifieri huma ħajġibu magħhom tradizzjonijiet li kienu diġà jużaw f'pajjiżi oħra. U mbagħad iktar madhom hawnhekk iktar issir taf fl-art u riżorsi li għandek madwarek u iktar ħad iżviluppa l-teknoloġiji u l-metodi tiegħek. Imma dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn ma nsibux daqshekk f'dalijiet domestiċi il għaliex il-materjali li kienu jużaw biex jibnu daw l-istrutturi huwa materjal li fil-kondizzjonijiet tal-ħamrija tagħna u fil-kondizzjonijiet tal-klima tagħna ħajjiddiżintegraw ħafna ħafna aktar malajr.
U naturalment, sfortunatament, imma ngħidu li se ta' kien hawn villaġġi fil-viċin imma fil-verità.
Sissa ma kellniex
dik is-sejba li tgħidilha hekk.
Uħra ħabba li l-ħamrija hija
baxxa ħafna.
Baxxa ħafna ma tantx għandek.
Allora jekk tkun jekk dan il-bidwi qed jaħdem qed jaħrata.
Eżatt, jekk inti qed taħrat it-tafal mhux se tinduna daqshekk li inti għandek f'dali parti minn fdalijiet. Ġifieri.
Ma semmejt ukoll li ma dawn in-nies ġew minn post ieħor. Post partikolari, zona partikolari, jew forsi minn diversi zoni u ġew f'Malta u mbagħad saru ħaġa waħda u Malta.
Matul il-prestorja kollha, dejjem għandna kuntatti ma' Sqallija speċjalment u anke ma' gżejjer oħra fil-Mediterran. U dan nafuh minn materjali li jinstabu fis-saffi fil-livelli differenti skont kull perjodu. Jekk insemmu l-eqdem periodu, ġifiri l-periodu ta' Ardala, minn fej ġew l-ewwel nies, ġifiri l-ewwel evidenza ta' abitanti f'dawn il-gżejjer. Fis-sit ta' skorba, per eżempju, instab ħajt ta' dik il-fażi li kien twil 11 metru, kienet binja sostanzjali, ġifiri, mhux xi ħaġa żgħira. U assoċjati ma' dal-ħajt instabu l-ewwel net fuħħar. Dejjem il-fuħħar huwa l-iktar ħaġa komuni fis-skaf. Però l-fuħħar li nstab assoċjat ma' dan il-perjodu, parti minnu kien simili ħafna għal fuħħar li nsibu fis-Sentinello fis-Qallija. Allura, wieħed jista' jagħti l-interpretazzjoni tiegħu li probabbli kellek kuntatt f'dan il-perjodu bikri ma' dawn in-nies ta' Sentinello. Apparti hekk, apparti pereżempju xi ħaġa interessanti hija li kien hemm f'dalijiet ta' pereżempju ta' Ħnieżer u anke ta' Mos. Allura nafu li l-ewwel komunità wkoll kienet kienet tuża l-agrikoltura u anka f'dalijiet dal-iskaf ta' jekk ngħidu li sar fis-sittinijiet meta l-metodi diġà kienu aħjar, ġifieri f'dalijiet ta' żrira kienu jinżammu wkoll u nafu li pereżempju kien hemm il f'dalijiet tal-lentils u tal-barli ċertu ħxejjex li nafu li kienu qed jiġu mkabbra dak iż-żmien. Apparti daw il-fdalijiet u l-fuħħar li semmejna diġà, kien hemm ukoll fdalijiet ta' għodot tal-ġebel ma' mulin miżnit U mill-Ossidjana, iżniet li kien jinġab minn mill-Monte Eblej, minn Sqallija, u l-Ossidjana li kienet tinġab kemm minn Lipari u kemm minn Pantelleria. Allura nafu li għandek kuntatt dejjem ma' daw il-gżejjer. Dan il-kuntatt jiġifieri l-Ossidjana u l-iżniet nibqgħu insibuhom tista' tgħid fil-perjodi kollha tal-preistorja, mhux f'daw iż-żminijiet biss. U kellek anke materjali oħrajn, kellek il-Loker pereżempju li f'fażijiet iktar tardivi kienet tintuża fil-riti tat-tfin u dik kienet tinġab minn Sqallija Malta m'għandniex dak il-materjal. Jiġifieri daw l-affarijiet u dejjem anke żviluppi anke fil-fuħħar, fit-teknoloġija tal-fuħħar u similaritajiet fil-fuħħar.
Ta'
forma, kemm anke ta' kulur u ta' disin li jaqblu ma' dawk fis-Sqallija speċjalment jiġifieri flimkien ma' anke postijiet oħra jindikaw li n-nies il-Maltin biex nsejħulhom hekk ta' dak iż-żmien.
Insomma, la jkunu huwa naħseb jingħamlu mit-sena u Malta, mbagħad Maltin issa nibda ngħidulhom.
Però kellhom dejjem kuntatti ma' gżejjer oħra u ma' postijiet oħra fil-Mediterran speċjalment.
Meta tnitkellmu dwar skorba ġifieri, allura skorba tatna indikazzjonijiet ta' dawna il-kuntatti ma' barra?
Iva, kif semmej diġà għandna l-fuħħar li kien simili ħafna ma' fuħħar ta' Stentinello, ġifieri. Kien hemm ukoll fuħħar li huwa simili ma' kulturi oħrajn anke f'fażijiet iktar tard, għalkemm huma xorta antiki ħafna meta. Fuħħar pereżempju tal-fażi ta' skorba kien ukoll simili ta' fuħħar minn Sqallija wkoll biex nieħdu eżempju ieħor. Apparti jekk dejjem għandek kif qed ngħidu l-Ossidjana użniet li nistabu fi kwantitajiet.
U aħna Ossidjana bħal mat-tinti ma nistgħux insibuha minħabba li dan huwa prodott
vulkaniku, eżatt.
Allura m'għandix vulkani ma nistgħux insibuh.
La semmejnija ġifieri, nistgħu nsemmu wkoll li apparti l-Ossidjana u l-iżniet kien jintuża prodott ukoll. Li nsibuh lokalment, li ngħidulu ċert bl-Ingliż, ma nafx eżattament il-kelma bil-Malti x'inhi. Li dan huwa isu tip ta' żniet, imma ta' kwalità ħafna iktar inferjuri. Dak insibuh lokali u kien jintuża wkoll, però kien jintuża wkoll l-iżniet li kien jiġu.
Li kien iktar b'saħħtu, li kien iktar allura li kien ħajdumlek iktar. Ġifri, biex ngħidu hekk nista' ngħidu li l-Maltin, il-Malti bikri, kellu wkoll xelta, kellu għażla. Kellu għażla, mhux li kien biss idawwar lilu nnifsu b'dak li qed jara madwaru, juża dak biss li għandu madwaru, lakin jaf li kien hemm xi prodott iktar aħjar minnhom minn.
Eżatt, jiġibu prodotti minn barra. Mistoqsija interessanti li nispera li xi darba xi ħadd jirnexxilu jweġibha, ġifieri, hija il-Maltin kienu qed iġibu ħafna affarijiet minn barra. X'kienu qed jexportaw?
Għax naturalment, dana fid-dinja minn dejjem kien hemm, jekk ħanieħu xi ħaġa minn għandek irid nagħtik xi ħaġa
lura. U interessanti forsi xi ħadd jitħajjar jagħmel ftit riċerka.
Teoriji biss, min jaf jekk Malta kienx dik il-famuża gżira qaddisa li setgħet kienet u allura kien konna nieħdu biss minn ammaratu. Minħabba li kienet gżira qaddisa, min jaf jekk ma kienx sempliċiment inkella konna nagħtu affarijiet li jispiċċaw.
Jista' jkun.
Għax ma kienx żniet, ma kienx materjal li ħajdum, imma forsi kien ikel.
Wkoll fi żmien il-bronz, pereżempju, li huwa orajt morna ta' xejn iktar jiġifieri iktar tard fi żmien, insibu ħafna fdalijiet li huma marbutin mal-industrija tal-drab. Jiġifieri jista' jkun.
Dak naturalment ħajspiċċa.
Imma jista' jkun li konna qed nipproduċu affarijiet li huma ta' da tip li ma jibqgħux.
Ma jibqgħux allura ħajkonna dik l-informazzjoni daqsxejn nieqsa u nħalluha dejjem dik il-mistoqsija.
Tibqa' mistoqsija li tagħmel ħajjan iktar interessanti fl-aħħar mill-aħħar ukoll.
L-arkeoloġija l-preistorja dak li għandha sabiħ. Bħalissa qegħdin tisimgħu il-programm Archivium Militensium miegħi Vincent Zammit. U llum għandi miegħi Marija Elena Zammit. U qed nitkellmu dwar il-preistorja. Tkellimna diġà dwar l-ewwel nies minn fejn ġew u semmejna wkoll anke Jardalam, semmejna wkoll skorba. Issa skorba nixtieq nidħol daqsxejn iktar fid-dettall ta' skorba. Alright, semmejna li hemm ħajt ta' bejn wieħed u oħor 11 metru. Hemm ukoll fdalijiet ta' ħafna erejjex. Ma naturalment m'aħniex ħa naraw kollox mibni, imma qed naraw sempliċiment il-fdalijiet il-pedamenti ta' dawn il-ġebel. Ġebel daqsxejn imdaqqas, mhux kbir bħal tat-tempji. Iżda mbagħad forsi dak li jkun jaf li hemm tempju wkoll ta' skorba. Mbagħad dan it-tempju ta' skorba meta imqabbel anki ma' dak li hemm fil-viċin tiegħu ta' ħaġrat m'għandux xejn speċjali. Imma kif ħadd tantajjeb int is-sit kollok hemm huwa importantissimu.
Infatti bħala viżwal f'dan il-perjodu mbagħad iktar tard ta' żmien li nsejħu żmien it-tempji. Min tix ħatara dak l-ammont ta' fdalijiet pal ma naraw f-siti oħrajn, pero kif konnet najdu l-importanza ta' dan is-siti aktar l-informazzjoni li nafu anka permezz tal-iskavi li saru iktar birreqqa minn skavi li saru f-żminijiet iktar qabel, mhux għax żminijiet iktar qabel ma mlux xogħolhom sew, imma għax il-metodi fis-sittinijiet kienu ħafna ħjar. Allura l-informazzjoni li tagħna dan is-sit hija ħafna aktar fid-dettall. Laqgħet insemmu strutturi marbutin ma' ritwal, forsi ta' min wieħed isemmi li apparti il-tempju tal-fdalijiet tat-tempju tal-fażi tal-ġgantija u tal-fażi tat-tarxin li nsibu fis-skorba, hemm ukoll fdalijiet ta' żewġ erejjex oħra tal-fażi ta' żmien skorba li nsejħula hekk għax instabet l-ewwel darba f'dan is-sit din il-fażi, fejn dak li nstab f'dawn iż-żewġ erejjex u anke dak li ma nstabx ġie għal lil-min kienet jiskava li jieħu l-impressjoni li daw kienu xi tip ta' kappella fejn kien forsi jsiru xi offerti u forsi kien isir xi ritwal. Infatti hemm dawn iż-żewġ erejjex li huma imdaqsin ukoll, kull ma għandna minnhom illum huma il-pedamenti tal-ġebel tagħhom għaliex anke bħalma kienu ġifieri l-fdalijiet domestiċi l-oħra. Il-bqija tal-ħitan kienu mibnija mit-tafal misjur, allura llum għandna biss il-pedamenti, però f'dawn l-erejjex instabu numru ta' figurini żgħar li llum qegħdin esibiti fil-Mużew tal-Arkeoloġija. U apparti hekk instabu wkoll partijiet mill-iskeletru tar-ras ta' Mos u anke xi għadam tal-baqar li kienu illixjati fuq naħa waħda allura setgħu iżommu weqfin. Issa apparti dawn il-fdalijiet u apparti il-fuħħar tas-soltu ġifieri li kienu interessanti ħafna. Min kienet jiskava David Trump hemmhekk fis-sittinijiet, innota li l-art ta' dawn l-erejjex ma kienitx illixjata. Kienet anzi mħarbta ħafna. U ma kienitx ħadd tkun komda biex wieħed jgħix fiha minn ġurnata l-oħra. U apparti jekk lanqas kien hemm f'dalijiet ta' xi nhar pereżempju li seta' jkun intuża minn ġurnata l-oħra. U dan kollu ġelu jaħseb li allura hemmhekk f'dak il-każ seta' kien hemm xi tip ta' kappella ta' kappellel li kienu imma ta' żmien ta' qabel it-tempi għandna l-ewwel evidenza biex ngħidu hekk għal ritwal dawn iż-żejjer u dawn huma interessanti immens.
Infatti anki dawn l-istess erejjex li qed tgħid għada s-semmi inti jintużaw ukoll f'dik it-teorija ta' meta wieħed jiġi biex jitkellem dwar l-iżvilupp tat-tempi minn fejn jibdew it-tempi.
Iva, hemm min isemmihom ukoll jiġifieri għax hemm min jgħid li t-tempi bdew bħala numru ta' kmamar nofstont li kienu sempliċiment maqda flimkien b'xi mod li anka setgħu kienu qed jimitaw il-forma ta' oqbra li kienu mħafrin taħt l-art li mbagħad żviluppaw bħala pjanta jiġifieri ta' spazju fin-nofs u kmamar mad-dawra l-ewwel nibdew bit-tlieta, mbagħad ħamsa, mbagħad erba, mbagħad sitta. Ġifieri hemm min jinkludihom f'dik il-
Jiġifieri biex naraw kemm il-post skorba mhux daqshekk sempliċiment ftit ġebel fuq xulxin. U daqshekk kollox, hemm wisq fejn wieħed ikun jista' jidħol f'ċertu dettall, f'ċertu interess partikolari.
U ħafna milli nafu grazzi għal dak is-sit jiġifieri, jalla li ġifdalijiet domestiċi kif konna ngħidu għandna vera ftit.
Hija ħasra infatti li skorba ma jkunx daqshekk miftuħ, naf li dan l-aħħar qiegħed.
Iva, infatti.
Naf li hija fidejk il-biċċa xogħol.
Tajjeb insemmu li kemm ta' ħaġrat fil-viċinu, kemm skorba sa kważi sena ilu kienu maluqin għall-pubbliku, però kienu jinfetħu meta tagħmel appuntament speċjali jinfetħu għall-pubbliku. Però dawn l-aħħar xhur Heritage Malta bdiet inizjattiva fejn dawn iż-żewġ siti qegħdin jkunu miftuħa darba f'ġimgħa għanna nar ta' tlieta, fejn daw iż-żewġ siti jkunu miftuħin, għanna ta' ħaġra tkun miftuħ bejn 9 u nofs u l-11 ta' filgħodu u skorba jkun miftuħ bejn 11 u nofs u s-sija ta' wara nofsinhar. Veru li mhux miftuħ kuljum pal siti oħrajn, però hemm fatturi differenti għal din ir-raġuni. L-ewwel nett id-domanda għal dawn iż-żewġ siti mhijiex daqshekk kbira, forsi għaliex in-nies ma jafux bihom u ma jafux l-importanza tagħhom bħala siti, ġifieri. Però raġuni oħra hija li minħabba li siti huma żgħar u huma fraġli ma jifilħux numru kbir ta' nies b'mod kontinwu. Allura rridu inħarsu lejn il-protezzjoni tagħhom ukoll. Jekk inkunu qed niftuhom għal ħinijiet ħafna itwal u għal numri ħafna ikbar ta' nies.
Speċjalment naħseb jien speċjalment hemm skorba, eh? Naħseb jiena skorba.
Skorba tem depositi
li jkun ta' detriment għalih jekk jibdu jiftuħ.
Jekk ikun hemm ħafna nies f'daqqa, infatti meta niftuhom aħna nillimitaw in-numru għal 25 ruħ. Fl-istess ħin, ġifieri f'dawn is-siti, ġifieri jekk ikun hemm min irid imur bi-grupp tajjeb li wieħed jibbukkja billi ċempel il-Mużew tal-Arkeoloġija u jsaqsi hemmhekk.
Ġifieri, mela dana meta ngħidu li qed ikun miftuħ kun nhar ta' tlieta, ġifieri wieħed m'għandux għalfejn jibbukkja issa, sempliċiment jaqbad. Nhar ta' tlieta
f'dawk il-ħinijiet li semmejna jista' jaqbad u jmur, ġifieri jkun jista' jixtri l-biljetti.
Bħalma hemm fil-postijiet l-oħra. Bħalma
hemm postijiet oħra, eżatt, u jkun miftuħ anke fil-festi.
Għax hekk interessanti li wieħed, jiġifieri anke jekk it-tlieta tiġi ġurnata festa.
Iva, xorta jkun miftuħ, nhar ta' tlieta dejjem.
Nhar ta' tlieta dejjem. Ej, jiġifieri wieħed għandu hawnhekk għandu joħol opportunità ġan huwa post verament interessanti. Jiena ngħid id-dritt kull meta mort hemmhekk jien stess, kull meta kelli ċans jew biex indawwar, jew inkella nagħmel xi lezzjoni dwar il-postijiet preistoriċi, dejjem domt iktar nitkellem fuq iktar. Mill-li fuq affarijiet fuq postijiet oħra. Minħabba dawn id-diversi livelli li għandek u kif tantajjeb int għandek qishek villaġġ fuq ieħor fuq ieħor fuq ieħor. U nista' nimmaġina jiena hemm kemm nixtieq kont magħhom meta kienu qed jiskavaw u jsiru dak l-affarijiet kollha waħda wara l-oħra.
Infatti probabbli anke baqa' iżjed materjal xi wieħed jiskopri taħt. L-art ta' tempju nifsu, ovvjament, mhux se tiddistruġġi parti mill-valid ta' tempju biex tara xem taħt. Ġifieri forsi l-qudiem fil-futur ikun hemm xi tip ta' teknoloġija.
Xi X-ray li għalmenu nkunu nafu jekk ħanneħħu xi ħaġa aħna se niggwadanjaw iktar minn dak li hemm. Imma meta mbagħad nitkellmu dwar il-preistorja. Fil-biċċa kbira, aħna f'Malta, preistorja, tempi. Naf li ma tantx kellimna dwar tempi, u mhux il-każ li nitkellmu dwar tempi, imma meta nitkellmu dwar preistorja, aħna għandna tempi, għandna ħafna tempi, u nifqu hemmhekk.
Iva.
U nifqu hemmhekk, imma hemm iktar minn tempi.
Iżgur, infatti, ovvjament, jekk kien hemm it-tempi jew dawn il-binijiet.
Il-kbar, il-kbar. Aħna nassoċjawhom mat-tempi.
Eżattament. Ovvjament, kellek in-nies li bnewhom, u jekk għandek in-nies li bnewhom, dawn in-nies kienu qed jgħixu x'imkien, kienu qed jaħdmu l-art mill-ftit informazzjoni li għandna nafu li kienu kellhom ħajja agrikola, ġifieri kellhom l-art li kienu jaħdmu u l-annimali li kienu jrabbu, kienu jgħixu l-ħajja tagħhom ta' kuljum. Biex ngħidu hekk kienu jqumu jaħdmu jorqdu bħalna u anke kienu jmutu bħalna, ġifieri kienu jindifnu wkoll, ġifieri. Bil-fors li tikunaw xi tip ta' ċimiteri jew oqbra ta' dawn iż-żminijiet ukoll.
Sfortunatament ma semmet iċ-ċimiteri ftit huma dawk il-postijiet fejn
eżatt, u anke trid tara wkoll ta' liema perjodu huma.
Jekk inti għandek
appuntu eżatt, ġifieri.
Jista' jkun allura li dawna n-nies allura mela speċjalment għall-bidu ta' Ardalam kienu jitfnu mhux ġo qabar mibni iżda. Ġola ħamrija.
Allora
kien ikun iktar faċli li jintilef ma' dawn il-fdalijiet.
Sakemm qatt m'għandniex informazzjoni.
Ma tistax tasal għall-ebda. Ma tistax tasal għall-ebda konklużjoni definittiva.
U ovvjament fuq l-istess linja, il-fatt li m'għandniex ma jfissirx li ma kienx hemm.
Naturalment.
Għadu ma nstab.
Għadu ma nstab.
Jista' jkun xi ħadd fil-futur ikun forsi xorti ħtajba ftit iktar u jsib xi ħaġa li tagħtina ftit iktar informazzjoni dwar dawn il-perjodi.
Tajjeb, mela. Qabel ma nikkonkludu, nixtieq naġa' għalmenu nfakkar l-issemmija, il-preistorja ta' Malta. Signoruna ħafna, laqqas bis semmina ħaltaxin, ħajpoġjum, l-imnajt raġgantija, ma semmini jomx, għax emma, nafu fuqom, u għem ħafna xinajdu fuqom, ma semmina fuq affarijiet li kważi huma fuq il-periferija, ta' dana l-istess suġġett daqshekk interessanti. Biss, dawna su post partikolari, skorba, jinfetaħ għall-pubbliku.
Iva.
Najġaw najdu
għal-ħinijiet
u ġranet ġurnata.
Skorba jinfetaħ nar ta' tlieta bejn il-11 nofs ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Imbagħad hemm ta' ħaġrat li huwa viċin ħafna li jinfetaħ fl-istess ġurnata nar ta' tlieta wkoll bejn 9 nofs ta' filgħodu u l-11 ta' filgħodu.
Ġifier mela, jekk tkunu għaddejjin, anki fossi waqt faganzi tal-għajt. Jew inkella aktar tard f'xi ġurnata oħra u taraw l-itfal jinteressaw irwieħhom, toqgħodux taqtawlhom qalbhom għax vera huma postijiet interessanti. U tajjeb li ngħidu wkoll li hemmhekk ikun hemm gwida li dawrek mal-post. Mhux il-każ li inti jgħidlek hawnhekk warba ġebri tarahom inti u ifhem.
Eżattament, infatti kull min jiġi hemmhekk
ħajġi mdawwar.
Ħajġi mdawwar mas-sit.
Marija Elena, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni u nispera li naġun nil-taqgħu darba oħra fuq xi ħaġa, fuq xi suġġett ieħor. Grazie.